Sir Arthur Conan Doyle, Aventurile lui Sherlock Holmes. Un studiu în roșu, partea 1, capitolul 2. Știința deducției. Ne-am întâlnit în ziua următoare, așa cum aranjase el, și am văzut apartamentul de la numărul 221B din Baker Street, despre care îmi vorbise la întâlnirea noastră. Apartamentul consta din două dormitoare confortabile și o cameră de zi mare, aerisită, mobilată vesel și luminată de două ferestre mari. Așa de plăcute erau din toate privințele camerele și așa de convenabile erau condițiile de închiriere, având în vedere că plata se împărțea la doi, încât târgul a fost încheiat pe loc, iar noi am intrat în posesia apartamentului. Chiar în seara aceea mi-am adus lucrurile de la hotel și în dimineața următoare, Sherlock Holmes și-a adus și el câteva cutii și portmantouri. O zi sau două am fost foarte ocupați cu despachetarea și aranjarea lucrurilor noastre în cel mai avantajos mod posibil. Acestea fiind făcute, am început treptat să ne liniștim și să ne obișnuim cu noua noastră condiție. Holmes nu era, cu siguranță, un om dificil pentru a putea conviețui cu el. Era liniștit în felul său, iar obiceiurile sale nu erau excentrice. Rare ori se întâmpla să stea treaz după 10 seara și în mod invariabil lua micul dejun și își făcea plimbarea de dimineață înainte ca eu să mă scol din pat. Uneori își petrecea ziua în laboratorul de chimie, uneori în camerele de disecție și, din când în când, făcea plimbări lungi care păreau să-l ducă spre cele mai îndepărtate părți ale orașului. Nimic nu părea să epuizeze energia când intra în faza de lucru, dar, din când în când, punea stăpânire pe el ceva și, zile întregi, zăcea pe sofaua din camera de zi, abia pronunțând un cuvânt sau mișcând un mușchi. În astfel de ocazii am observat o expresie așa de visătoare, de privit în gol în ochii săi, încât aș fi putut să-l suspectez de a fi dependent de vreun narcotic, dacă echilibrul și curățenia întregii sale vieți nu ar fi interzis această noțiune. Pe măsură ce săptămânile treceau, interesul meu față de el și curiozitatea ce mi-o stârneau țelurile sale în viață s-au adâncit și au crescut treptat. Însăși persoana și aspectul său erau astfel făcute încât să atragă izbitor atenția celui mai obișnuit conservator. Ca înălțime depășea 1,80 m și era așa de slab încât părea a fi mult mai înalt. Privirea era ageră și pătrunzătoare, cu excepția celor perioade de pasivitate despre care am vorbit, iar nasul său subțire, acvilin, dădea întregii expresii un aer de vigilență și hotărâre. Bărbia, de asemenea, era prominentă și avea formă pătrată care marchează un om hotărât. Mâinile erau în mod invariabil pătate cu cerneală și substanțe chimice, fiind totuși înzestrate cu un simț tactil extraordinar, după cum am avut frecvent ocazia să-l observ când mânuia instrumentele fragile. Cititorul mă poate eticheta ca pe un neliniștit incurabil când mă confesez cât de mult mi-a stimulat curiozitatea acest om și cât de des am încercat să pătrund prin reticența pe care mi-a arătat-o referitor la tot ceea ce avea legătură cu el însuși. Înainte de a se emite o sentință, se pot reaminti totuși cât de lipsită de sens a fost viața mea și cât de puțin am cunoscut ceva care să-mi atragă atenția. Sănătatea mi-a interzis să mă aventurez în aer liber, cu excepția situațiilor când vremea a fost excepțional de frumoasă și nu am avut prieteni care să mă viziteze și să spargă monotonia existenței zilnice. În aceste condiții, am întâmpinat cu mult entuziasm micul mister care îl înconjura pe tovarășul meu și am petrecut mult timp încercând să-l dezleg. Nu studia medicina. El însuși, ca răspuns la o întrebare, confirmase părerea lui Stanford privind acel lucru. Nici nu părea să fi participat la vreun curs care să-l fi calificat pentru obținerea unui titlu științific sau orice alt fel de portiță care să-i fi creat acces către lumea oamenilor de știință. Totuși, interesul său pentru anumite studii era remarcabil și între anumite limite excentrice, cunoștințele sale erau așa de vaste și minuțioase, încât observațiile sale m-au uimit cu desăvârșire. În mod sigur, nimeni nu ar munci așa din greu sau nu ar ajunge la informații așa de precise dacă nu ar avea un anumit țel. Cei care studiază inconsecvent sunt rareori remarcabili în ceea ce privește exactitatea studiului lor. Nimeni nu își încarcă mintea cu probleme mărunte dacă nu are un motiv foarte bun pentru a face asta. Ignoranța și cunoștințele sale îl făceau un personaj controversat. Din literatură contemporană, filozofie și teme politice părea nu cunoaște aproape nimic. Când am citat pe Thomas Carlyle, el a întrebat în cel mai naiv mod cine ar putea fi și ce făcuse. Uimirea mea a atins punctul culminant, totuși când am descoperit din întâmplare că nu cunoștea teoria lui Copernic și alcătuirea sistemului solar. Faptul că o ființă umană civilizată care trăiește în secolul al XIX-lea nu știe că Pământul se rotește în jurul Soarelui, mi s-a părut așa de ieșit din comun încât cu greu am putut să-l accept. Pare a fi uimit, spuse el zâmbind la expresia mea de surprindere. Acum că știu, voi face tot posibilul să uit. Să uiți? Vezi tu, explică el, eu consider că în creierul unui om, de la origini, există un mic spațiu gol ca la mansardă, iar tu trebuie să ți-l umpli cu lucrurile pe care le alegi. Un prost aduce în el tot felul de lucruri inutile peste care dă, astfel încât cunoștințele de care ar fi putut avea nevoie nu mai au loc în acest mic spațiu sau, în cel mai bun caz, sunt amestecate cu o mulțime de alte lucruri, așa încât este greu ca el să poată să ajungă la ele. Priceputul este cu adevărat foarte atent în ceea ce privește ideile aduse în mansarda din creier. El nu va opri decât uneltele care îl pot ajuta să-și facă treaba și toate așezate într-o ordine perfectă. Este o greșeală să crezi că acest mic spațiu are pereți elastici și se poate dilata până la orice mărime. Ține cont că vine o vreme când, pentru orice suplimentare cunoștințelor, uiți ceva ce ai știut înainte. Este de cea mai mare importanță, prin urmare, a nu reține fapte inutile din cauza cărora să nu mai aibă loc cele utile. Dar sistemul solar? Am protestat eu. Ce naiba înseamnă el pentru mine? M-a întrerupt el nerăbdător. Spui că ne rotim în jurul Soarelui. Dacă ne-am roti în jurul Lunii, nu ar însemna nici cea mai mică diferență pentru mine sau pentru munca mea. Eram pe punctul de a-l întreba ce ar însemna această muncă, dar ceva din aerul său mi-a arătat că întrebarea nu ar fi binevenită. Am reflectat asupra scurtei noastre conversații, totuși, și m-am străduit să-mi extrag deducțiile. El a afirmat că nu ar acumula niciun fel de cunoștințe care nu ar fi importante pentru scopul său. Prin urmare, toate cunoștințele pe care le deținea erau utile pentru el. Am enumerat în minte toate punctele diverse asupra cărora îmi arătase că este excepțional de bine informat. Chiar am luat un creion și le-am notat. Nu m-am putut abține să nu zâmbesc atunci când am recitit ceea ce notasem. Conțineau următoarele. Sherlock Holmes, limite. 1. Cunoștințe de literatură, lipsă. 2. Filozofie, lipsă. 3. Astronomie, lipsă. 4. Politică, slab. Botanică, variabile. Avansat în ceea ce privește beladona, opiumul și otrăvurile în general. Nu cunoaște nimic despre grădinărit în sine. 6. Geologie. Cunoștințe practice, dar minime. Spune la prima vedere care este diferența dintre diverse tipuri de sol. După mai multe plimbări, mi-a arătat pete pe pantalonii săi și mi-a spus, după culoare și consistență, din care parte a Londrei le-a căpătat. 7. Chimie. Profunde. 8. Anatomie. Corecte, dar nesistematizate. 9. Literatura de senzație. Imense. Pare a ști fiecare amănunt din fiecare roman de groază. 10. Cântă bine la vioară. 11. Este un expert în mânuirea bastonului, în practicarea boxului și un excelent spadasin. 12. Are bune cunoștințe practice de legislație britanică. Când am ajuns cu lista până aici, am aruncat-o în foc din cauza disperării. Dacă aș putea măcar să descopăr spre ce țintește tipul prin îmbinarea tuturor acestor capacități și prin descoperirea unei vocații care are nevoie de toate, mi-am spus, dar pot de asemenea să renunț la tentativă imediat. Văd că m-am referit mai sus la posibilitățile sale privind cântatul la vioară. Acestea erau cu adevărat remarcabile, dar la fel de excentrice ca toate celelalte talente ale sale. Că putea interpreta bucăți muzicale, unele dificile chiar, știam bine, deoarece la solicitarea mea mi-a interpretat o parte dintr-un lied al lui Mendelssohn și alte piese favorite. Lăsat în voia sa, totuși, rare ori interpreta muzică sau încerca o abordare a oricărei arii cunoscute. Lăsându-se pe spate în fotoliul său, uneori, seara, închidea ochii și ciupea la întâmplare corzile viorii care era așezată neglijent pe genunchii săi. Uneori, corzile erau sonore și melancolice, din când în când ele erau fantastice și vesele. În mod clar, reflectau gândurile care îl stăpâneau, dar dacă muzica ajută aceste gânduri sau dacă erau doar rezultatul unei toane sau fantezii, era mai mult decât puteam eu să decid. M-aș fi putut revolta contra acestor solo-uri exasperante dacă nu le-ar fi terminat de obicei prin interpretarea în succesiune rapidă a unei întregi serii din ariile mele favorite ca o ușoară compensație pentru încercarea la care era supusă răbdarea mea. În prima săptămână, cu aproximație, nu am avut vizitatori și am început să mă gândesc că tovarășul meu era un om la fel de lipsit de prieteni ca și mine. Curând am aflat că avea multe cunoștințe care aparțineau celor mai diverse clase sociale. Printre ele se afla un tip mic, palid, cu față de șobolan, ochi negri, care mi-a fost prezentat drept domnul Lestrade și care a venit de 3 sau 4 ori într-o singură săptămână. Într-o dimineață a venit o fată tânără îmbrăcată modern și a stat o jumătate de oră sau mai mult. În aceeași după-amiază a venit un vizitator cu părul cărunt, ofilit cu aspectul unui telal evreu, care mi s-a părut că era foarte agitat fiind urmat îndeaproape de o femeie în vârstă, îmbrăcată neglijent. Cu o altă ocazie, un domn în vârstă cu părul alb a avut o întrevedere cu colocatarul meu, iar altă dată un conducător de tren în uniforma sa de catifea. Când oricare dintre acești indivizi de nedescris își făcea apariția, Sherlock Holmes obișnuia să-mi ceară permisiunea de a folosi camera de zi, iar eu mă retrăgeam în dormitorul meu. Se scuza mereu pentru faptul că îmi crea acest deranj. Trebuie să folosesc această cameră ca birou, spunea el, iar acești oameni sunt clienții mei. Din nou am avut ocazia de a-i pune o întrebare delicată și din nou bunul meu simț m-a împiedicat să forțez pe un alt om să mi se confeseze. Îmi imaginam la acea vreme că el avea vreun motiv puternic de a nu-mi face nicio destăinuire, dar curând a clarificat problema prin abordarea subiectului din proprie inițiativă. Pe 4 martie, îmi amintesc datorită unui bun motiv că m-am sculat ceva mai devreme decât de obicei și am constatat că Sherlock Holmes nu își terminase încă micul dejun. Proprietarea sa se obișnuise așa de mult cu năravul de a mă trezi târziu, încât micul dejun nu fusese pregătit, iar cafeaua nu fusese făcută. Cu neastâmpărul nesocotit al rasei umane, am sunat și am anunțat scurt că aștept. Apoi am luat o revistă de pe masă și am încercat să-mi pierd vremea cu ea, în timp ce tovarășul meu își mesteca agale pâinea prăjită. Unul dintre articole avea un semn făcut cu creionul la titlu și, desigur, mi-am trecut ochii peste el. Titlul său, oarecum ambițios, era Cartea vieții și încerca să arate cât de mult ar putea descoperi un om cu spirit de observație printr-o examinare corectă și sistematică a tot ceea ce ar putea să apară în calea sa. Mi-a dat izbitoarea impresie de a fi un amestec remarcabil de șiretenie și absurditate. Raționamentul era strâns și intens, dar deducțiile împăreau a merge prea departe și a fi exagerate. Scriitorul pretindea că, pe baza unei expresii de moment, a tresăririi unui mușchi sau a unei priviri, poate să pătrundă în adâncimea celor mai ascunse gânduri ale cuiva. A te înșela, conform lui, era imposibil în cazul cuiva obișnuit cu metodele de observare și analiză. Concluziile sale erau la fel de infailibile ca tot atâtea teoreme ale lui Euclid. Așa de uimitoare ar părea rezultatele sale neinițiaților încât, până când ei ar descoperi procesele prin care el a ajuns la ele, ar putea foarte bine să-l considere vrăjitor. Dintr-o picătură de apă, spunea autorul, un logician ar putea deduce posibilitatea unui Atlantic sau a unei Niagara fără să fi văzut sau să fi auzit de niciuna dintre ele. Așa că întreaga viață este un lanț mare, a cărui natură este cunoscută de fiecare dată când ni se arată o verigă a sa. Ca toate celelalte domenii, știința deducției și analizei este una care se poate dobândi printr-un studiu îndelungat și plin de răbdare, nefiind de ajuns întreaga viață pentru a permite oricărui muritor să ajungă la cea mai înaltă posibil perfecțiune a sa. Înainte de a ne îndrepta atenția către acele aspecte morale și mentale ale problemei, care prezintă cele mai mari dificultăți, analistul începe prin a stăpâni mai multe probleme elementare. Să învețe când se întâlnește cu un alt muritor, dintr-o singură privire, să distingă povestea acelui om, domeniul său de activitate sau profesiunea căreia îi aparține. Oricât de pueril ar părea un astfel de exercițiu, el ascute facultățile de observație și poate învăța pe cineva unde să privească și să caute. După unghiile cuiva, mâneca hainei sale, gheata sa, genunchii pantalonilor săi, calozitatea degetului său arătător și a degetului său mare, expresia sa, manșetele cămășii, pe baza tuturor acestor lucruri, domeniul de activitate al unui om este clar dezvăluit. Ca toate acestea la un loc să nu-l poată lămuri pe analistul competent, în orice caz este aproape de neconceput. Ce vorbărie goală! Am strigat eu trântind revista pe masă. N-am mai citit astfel de prostii în viața mea! Ce este? Întrebă Sherlock Holmes. Articolul ăsta, spuse eu arătându-l cu lingurița pentru ou, în timp ce mă pregăteam să-mi încep micul dejun. Văd că tu l-ai citit deoarece l-ai însemnat. Nu neg că este inteligent scris, totuși mă irită. Este fără îndoială teoria unui ocupant de fotoliu care emite toate aceste paradoxuri mărunte, clare, în izolarea propriei camere de lucru. Nu este practic. Aș vrea să-l văd înghesuit într-un vagon de clasa a treia de metrou și solicitat să spună care sunt profesiunile celor care călătoresc cu el. Aș paria 1000 la 1 contra lui. Ți-ai pierde banii, răspunse calm Sherlock Holmes. În ceea ce privește articolul, eu l-am scris. Tu? Da. Am în vedere atât observarea cât și deducția. Teoriile pe care le-am exprimat aici și care îți par ție atât de himerice, sunt cu adevărat practice. Așa de practice, încât de ele depinde pâinea mea de toate zilele. Și cum asta? Am întrebat involuntar. Ei bine, am propria meserie. Presupun că sunt singurul din lume. Sunt detectiv consultant, dacă poți înțelege ce este asta. Aici, în Londra, avem o mulțime de detectivi guvernamentali și o mulțime din cei particulari. Când acești indivizi greșesc, vin la mine, iar eu reușesc să-i aduc pe urma corectă. Ei îmi fac cunoscute toate dovezile, iar eu pot, în general, cu ajutorul cunoștințelor mele privind istoricul crimelor, să-i aduc pe calea justă. Există o puternică asemănare ca în familie între diversele delicte și, dacă deții 1000 de detalii în vârful degetelor tale, este ciudat să nu-l poți lămuri pe al 1001-lea. Lestrade este un binecunoscut detectiv. Recent s-a împotmolit în cazul unei plastografieri și asta a fost cauza care l-a adus aici. Și toate celelalte persoane? Ele sunt în majoritate trimise de agenții de anchete particulare. Sunt toți oameni cu probleme în legătură cu ceva și doresc puțină clarificare. Le ascult povestea. Ei îmi ascultă comentariile și apoi eu îmi pun onorariul în buzunar. Dar vrei să spui, am zis eu, că fără a-ți părăsi camera poți descurca un nod în care alții se încurcă, deși ei au avut ocazia personal să vadă fiecare detaliu? Chiar așa. Am un fel de intuiție în această direcție. Din când în când apare un caz care este puțin mai complex. Atunci trebuie să mă agit și să văd lucrurile cu proprii ochi. Vezi tu, dețin multă experiență de specialitate pe care o aplic problemei și care ajută lucrurile în mod minunat. Acele reguli ale deducției așternute în articolul care ți-a trezit ție disprețul sunt neprețuite pentru mine în munca practică. Observația este a doua mea natură. Ai părut surprins când ți-am spus la prima noastră întâlnire că venisești din Afganistan. Ți s-a spus, fără îndoială, nici pomeneală. Am știut că ai venit din Afganistan. Pe baza unui vechi obicei, trenul gândurilor a trecut așa de repede prin mintea mea, încât am ajuns la această concluzie fără a cunoaște etapele intermediare. Au existat astfel de etape, totuși. Trenul gândirii alerga. Iată un domn din domeniul medicinei, dar cu un aer de militar. În mod clar, un medic militar atunci. Tocmai a venit de la tropice deoarece are tenul închis la culoare, iar acesta nu este nuanța naturală a pielii sale, deoarece încheieturile mâinilor sunt deschise la culoare. A trecut prin greutăți și boală, așa cum arată clar fața sa. A fost rănit la brațul stâng. Îl ține într-un mod rigid și nenatural. Unde ar putea, la tropice, un medic militar englez să treacă prin greutăți mari și să fie rănit la braț? În mod clar, în Afganistan. Întregul tren al gândirii nu a durat mai mult de o secundă. Am spus apoi că veneai din Afganistan și tu ai fost uimit. Este destul de simplu, așa cum explici tu, am spus zâmbind. Îmi aduce aminte de Dupin al lui Edgar Allan Poe. Nu mi-a trecut prin cap că astfel de indivizi chiar există în viața reală. Sherlock Holmes se ridică și și-a prinse pipa. Fără îndoială te gândești că îmi faci un compliment comparându-mă cu Dupin, observă el. După părerea mea, totuși, Dupin este un tip inferior. Șmecheria sa de a da buzna în gândurile prietenilor cu o remarcă de apropo după un sfert de oră de tăcere este cu adevărat foarte ostentativă și superficială. A avut, fără îndoială, un oarecare geniu analitic, dar nu a fost în niciun caz un astfel de fenomen așa cum a părut Poe aș imagina. Ai citit operele lui Gaboriau? L-am întrebat. Se potrivește Lecoq cu ideea ta de detectiv? Sherlock Holmes pufni sardonic. Lecoq era un cârpaș mizerabil, spuse el cu o voce mânioasă. El avea doar un singur lucru să-l recomande și acela era energia sa. Acea carte m-a îmbolnăvit cu siguranță. Problema era cum să identifici un prizonier necunoscut. Aș fi putut să fac asta în 24 de ore. Lui Lecoq i-au trebuit 6 luni sau cam așa ceva. Cartea aceea poate fi făcută manual pentru detectiv pentru a învăța ceea ce trebuie să evite. M-am simțit destul de indignat să văd cum două personaje pe care le admirasem erau tratate în acel stil. M-am dus la fereastră și am stat în picioare uitându-mă afară la strada aglomerată. Acest tip poate fi foarte inteligent, mi-am spus, dar este cu siguranță foarte încrezut. Nu există crime sau criminali la ora actuală, se lamenta el. Ce folos să ai creier în profesiunea noastră? Știu bine că dețin capacitatea de a-mi face numele faimos. Nu trăiește un alt om sau nu a trăit vreodată care să fie adus o asemenea cantitate de studii și de talent natural în descoperirea crimelor așa cum am adus eu. Și care este rezultatul? Nu mai există nicio crimă pe care să nu o descoper. Sunt doar ticăloșii mărunte cu un mobil așa de transparent încât chiar și un angajat al Scotland Yardului îl poate descoperi. Eram însă deranjat de stilul său arogant de conversație. Am considerat că era cel mai bine să schimb subiectul. Mă întreb ce caută tipul ăsta. Am zis arătând către un individ solid, îmbrăcat simplu, care mergea încet pe cealaltă parte a străzii, uitându-se neliniștit la numere. Avea un plic mare albastru în mână și era cu siguranță purtătorul unui mesaj. Vrei să spui sergentul în retragere din cadrul marinei, spuse Sherlock Holmes. Fier ar să fie, mă gândi eu, știe că nu pot să-i verific afirmația. De-abia mi-a trecut gândul prin minte când omul la care ne uitam a văzut numărul de pe ușa noastră și a traversat iute strada. Am auzit un ciocănit puternic, o voce groasă la parter și pași grei care urcau scările. Pentru domnul Sherlock Holmes, spuse el pășind în cameră și înmânându-i prietenului meu scrisoarea. Aveam ocazia de a scoate îngânfarea din el. S-a gândit prea puțin la asta când a făcut acea presupunere întâmplătoare. Pot să întreb, băiete, spuse eu cu cea mai amabilă voce, care este profesiunea ta? Comisionar, domnule, răspunse el aspru. Am scos uniforma pentru a o da la curățat. Și ce ai fost înainte? L-am întrebat cu o privire ușor malițioasă, îndreptată către tovarășul meu. Sergent, domnule, infanteria ușoară a marinei regale, domnule. Niciun răspuns? În ordine, domnule. Își lovi călcâiele, ridică mâna într-un salut militaresc și apoi plecă. Sfârșitul capitolului 2 din partea 1.